Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja peab ütlema, et midagi stabiilset on meil toimumas. Ilm kohe nagu eile, mis näitab, et ilma, kuidas seda nüüd ilusti öelda, stabiilsus on meil tagatud tänu pingutustele, ilma edasine halvenemine on seisma pandud ja parenemine toimub ehk küll negatiivselt, aga edukalt. Vaat nii võib umbes öelda, mingisugust jama peab ju ka alguses ajama, aga lõppude lõpuks ega siis jamad ei peagi olema jamad, ütles ju kunagi ammu juba keegi Marcus Tullius Cicero või Cicero kumba hääldust. Eelistate, see, mis ta ütles, see on isegi vist stoikude paradoksides kirjas ja ütles tema, et miski pole nii uskumatu, et seda ei saaks rääkida vastuvõetavaks ja mõistetavaks. Vaat niimoodi, et rääkimise peale jut läks siis. Ärilehele rääkis edelaraute omanik Marcel Vihman, et Juhan Partsi majandusministeriumi otsus lõpetada leping edelarauteega aasta võrra varem läheb maksumaksjale maksma ligi 5 miljonit eurot. Eks see natukene ärgitas mind mõtlema ka, et üks mingisugune üksus teeb otsuse, et anname eraettevõtja kätte issand jummal, kus tuleb kasumi. No vaatame, umbes sama protsess käib praegu tegelikult Leedo ja praamidega, siin vihman ja rongid, jääb üle ainult küsida, et kuidas korraga on. Raute omanik eraisik, laevaühenduse omanik eraisik, jääb üle ainult imestada, et või mis siin ikka imestada, hilja juba. Eesti kaubandustööstuskoja juht, ehitusfirma Nordek on suur omanik, Toomas Luman, tegi eile siis ettevõtete parimate ettevõtete pärjamise gaalal ettepaneku, et kui hakkaks valima ka kõige konkurentsivõimelisemaid riigi asutusi, mõte on iseenesest tea. Ma kujutan ette, kuidas kultuuriministeerium selle sama majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga konkureerib. No näiteks kasumi saamises. Minu mõnest majandusministeeriumil on tükkis lihtsam trahvida, kuigi trahvid peaksid jälle rahandusministeeriumisse minema, mis näitab, kus see konkurentsivõime tegelikult pärit on. Aga no tublide kollektiivide autasud nendelt ärimeestelt, kellele tublid ettevõtted on loonud väga head tingimused, neid preemiaid võiks ju ikka jagada, siis oleks ju konkreetne konkreetne pärjamispäev ka teada ja tuleksid kõik ennasti ketukesed ilusti õieli ees ja saaksid oma mädali rinda ja bossiga pilti teha ja pisikese ümbriku ka, see pole tähtis, see on siuke pisikene asi. Seadusi, mis neid asju reguleerib? Ma tahaks muidugi veel vahel öelda, et sel aastal saad preemia, järgmisel aastal on valimised, siis võetakse sul kõik käest ära, laksti sellepärast, et võim muutub ja nemad tahavad ka preemiat saada, aga natuke teisest allikast. Seadused, sigadused, kes neid suudab lahuta? Muide, Harju maakohtu esimees Helve Särgava. Tema ütleb, et seadused on muutunud aasta-aastalt ikka keerulisemaks ja igapäeva eluolu reguleerivatest normidest arusaamiseks on tavakodanikul juristi abi vaja. Mis on muidugi väga hea, sellepärast, et sattud sina näiteks üksinda tänavale, tahad minna üle tänava, ei ole instruktsiooni, ei ole manuaali, ei ole kellegi käest ametiisikud ligi, ei ole kellel küsida, sa ei saagi üle tänava minna, sest kindlasti sa kas astud vale jalaga, oled vale näoga siin, Hiljuti alles üks kultuuriinimene sai neegril peksa selle eest, et noh, läks teisele poole teed ja neeger käsitles seda kui rassismi ja oligi Kadriorus lööma lahti. Pole midagi parata, aga tõepoolest norme on nii palju, et tundub, et meie ümber liiguvad ainult poolearulised. Seadus reguleerib kõike. Kui sa midagi sööd, maksa käibemaksu, kui käibemaksu ei maksa, oled seadust rikkunud, käid sa kempsuus, no siis sa maksad automaatselt juba ülekannetega käibemaksu jälle. Ma pean silmas siin reo vee pealt, võibolla veel mingid aktsiisid ja keskkonnatasud ka juurde. Seadus seaduse otsa. Elve Särgava muidugi ütles, et seadusi luues on ära ununenud põhimõte, mille kohaselt peaksid riigi seadused olema selged ja arusaadavad iga kodaniku jaoks. Selle koha peal muidugi ütleks vahele, et võiks ju neid printsiipe siis ka koolis ühiskonnaõpetuse raames natukene lahata, et inimesed saaksid aru, mida seadused tähendavad, mis on seaduse mõte. No näiteks, et teise inimese tapmise eest karistatakse nii ja nii, aga kui see oli mul esimene, mis siis saab? Ja ongi jälle inimene seadustega pahuks, siis tema arvas, et esimene on noh, nii öelda tasuta nagu soenduseks, ei, läheb selle eest ka kinni. Elve Särgava ütles, et on olukordi, mille lahendamine ilma juristita ei ole võimalik, aga igapäeva eluolu reguleerivad normid peaksid olema siiski kõigile üheselt mõistetavad. Loen mina siin igasugustest skandaalidest, kuulen seda telekast, noh pilti ma ei vaata, sest eks diktori nägu peab olema ka enamalt jaolta kui ilmalikult surnumatjal, tark ja tõsine kui tonta peab olema, kui ta seal räägib kohati ikka päris naljakaid asjasid. Kuidas kirjutatakse inimesi karjade kaupa 9 ruutmeetril, alles see oli kui 36 inimest keegi tahtis kuskil Rakvere kandis sisse kirjutada, no äädasti vaja ja nii edasi. Ja see 36 inimese lugu muide pani mu tuhnima. No mäletate, kunagi oli niisugune õilis teos Charles Dickensilt, seda loetakse muide Euroopa huumorikirjanduse esimeseks teoseks nagu pikk. Kvik klubist alles jäänud paberid või umbes nii see pealkiri oli, ma ei ole seda teost tükk aega näinud, aga seda oleks päris põnev vaadata, seal on ka väga kenasid kohtustseene sees, aga heakene küll, võtsin mina ette tuhnida oma alles jäänud paberites, leidsin mina sealt sumoliidu aruandeid, põhikirju, raamatupidamise korrastamisi, sest noh, raamatupidamine on niisugune, mis on ajas muutuv asi ja eks ta peab arenema ja igasugu rariteete, üks jubedam kui teine. Mõned paberid olid ikka päris õudsed, aga otsisin mina ühte pisukest lepingud. No taustaks nii palju, et tehakse valimisliitusid. Aga vaata, kui koht on väike, no minu pärast mingisugune Mõmküla või Ida-Virumaal, noh, Lüganuse näiteks, palju, kes seal inimesi on. Hajaasustus ka, kõik läbi sõitavaja ja nii edasi. Hoopis lihtsam on ju keskpõrandale kokku koguda kuhugi suur hulk inimesi. Ja mõtlesin, et jah, vaatan seda Lüganuse dokumenti ja siis tuli välja, et kõrge seas mina olin paigad segamini ajanud, eks üks anekdoot ka sel teemal, aga võibolla pärast pole räägin. See paber on nüüd kas 2009. või 10. aastast, 10. on nagu usutavam ja see on pihtimus. Ja ma kardan, et see pihtimus tehti ikkagi otse mulle, mul tuleb natukene nagu isegi tegelase nägu tuttav ette, aga lööb uuga pähega ma nime küll ei mäleta. Ja kirjutab tema ilusti pealkirja all asjaolud enam vähem niimoodi, et 2009. aasta sügisel enne kohalike kirjaviga ka veel sees omavalitsuste valimisi tehti mulle ettepanek registreerida ajutiselt enda elukohaks Paldiski linnas oma kodumaja poolt Paldiskis Rae 36 arendatavas kortermajas asuv korter. No eks seda tausta sai ka nüüd vaadata natukene, jah, oli küll niisugune hoone ja neid pakkumisi seal kandis tundub, et on päris palju ehitatud, nagu oleks, kas seal keegi elab tontsida, teab, no sel perioodil saime, käisime ise ka ju Paldiskis näitamas ühiskonna kõige aktiivsemale klassile ehk kohalikele paabadele, nagu nad ise ka end kutsuvad seda ilusat filmi, kuidas kaksik tornid Ameerikas pilbasteks lasti ja mutid olid maru vihas, et meil vana haigla lasti täpselt samamoodi. Tak, 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 tuli aga korru saaval jõrtsti maha ja tolmu tuli samamoodi. Ja võt niimoodi see asjaolud ajal kirjutatud tükk ütleb, et Rae 36 korter majasse kirjuta end sisse ja anna oma hääl valimisliidu uus laine määratud kandidaadi poolt. No, kui valimisliidu nimi on uus laine, siis see ei ole mitte ansambel laine tõenäoliselt, mõeldakse ikkagi merelainet järelikult ja Paldiski mereäärne koht. Kirjutaja siin, et selle ettepaneku tegi mulle Riina Karm Heiti hääle esindajana. No ja siit muidugi, kui ma praegu seda Marcel Vihmani lugu kõrvale panen, oli vaja ilmselt Heiti häälel saada piisav kogus hääli, et tõusta paras ja kui nii tippu, ega siis Vihman pidi ka midagi taolist ju tegema, et saada endale raudteed, et riik ei sekku sellesse protsessisse, no eks see raute erastamine, tagasi, edasi, vasakule, paremale, see kamara jura käib ju kogu aeg. Ja noh, tihti peale on vildelik moment, et kui kõik karjuvad, et homode õigusi on vaja kaitsta, siis tegelikult teisel pool tehakse jälle mingisugune majanduslik sigadus ära, selle ajal kui meie kõik emotsionaalselt kaitseme homode õigusi. Nii et jah, valimisliit uus laine, nagu ma vaatasin, sai see valimisliit volikokku läbi raskuste sellepärast, et esimese hooga nemad olid teinud ilmselt õige kirja vea ja ei saanud oma avaldust kirjutatud. Said nemad ühe koha ja tundub, et tulemus kaunikesti mõtetu, aga samas olin minagi ühes kohalikus udukogus ja olin mina 21. tegelane. Ja kui ma nägin, et hääled kahe erakonna vahel jagunesid võrdselt 10 siinpool, 10 sealpool ja mina parteitu siin keskel, siis ma tundsin oma ühe hääle väärtust. Nii palju kui mina aru saan, seal oli vist 13 tükki neid tegelasi, seega see üks hääl on kõige väärtuslikum ja ilmselt tänu sellele siis see on nüüd kontrollimatu info, aga kuskilt ma vaatasin ja tundub, et see üks liige tänu vaidlustele, tänu demokraatia võidule pääsemisele sai volikogu esimeheks. Nikolai Pitsugov vist nimi. Võin muidugi eksida, kui eksin, siis vabandan isegi, kui ma panin rõhuvale koha peale ikka vabandan, mis see mulle maksab, siis ei saa keegi midagi öelda, on ju vabandatud juba. Elukoha muudatused. See on üks tore asi. Kui elukoha muudatust finantseerib või toetab või kui eestlane või muul viisil ärimees, loomulikult mitte peajuhina, vaid läbi tegev direktori, parem kui naisterahva, sel nagu seda südamesoojust ja veenmisvõimsust vägevamalt, siis tundub, et midagi tahetakse. No jaakene küll. Seletaja seletab siin, et siis andis Riina Karm mulle allkirjastamiseks eluruumi. Üürilepingu ikka see sama 36 hoone. Leping sai vormistatud, nagu oleks tegemist olnud tööandja pakutava elamispinnaga. Ja täpselt enam ei mäleta, aga valimas käisime koos Riina Karmiga. No seega siis on tehing nagu paika pandud, eks ole, said omale sissekirjutuse. Selleks, et saada sissekirjutust, võtsid te ilusti käest kinni ja mõtte sümisedes, et me lähme rukkist lõikama ja nii edasi marssisitegi hääletama. Ja muidugi siin see killukene, et ilmselt kuskil kellegagi valimisvapustuse järgselt napsu võttes tuli välja, et umbes samasugune ettepanek oli tehtud veel mitmele teisele Paldiski tsingi vaja töötajatele. Ai, tsingpang või see on jah, see tehas, tsingi pada, jah, muidugi. Bestneti ja Aleksela töötajatele, noh. Eks need kõik ole kodanik häälega seotud, aga no tegemist on ju hääletamisega, järelikult peabki olema häälega seotud. Ja muidugi paneb ta siin ka oma oletuse kirja, et eks mõnele võidi ka öelda, et kui sa seda ei tee, siis tabagu siin katk või muud moodi. No see on sõnastatud muidugi viisakamalt, aga ma siin parafraseerisin natukene Nõukogude armee vannet. Kohati võidi ka mõjutada ja avaldada survet töökoha kaotuse võimalusega. Ega sellest midagi, aga kui vaadata seda eluruumi üürilepingut, kuidas sisse kirjutatakse, siis kõik on muidugi enasti, noh, see on ju ikkagi kinnisvara firma tehtud leping, mis selle kinnisvara firma nimi oli. Ah, see oli see oma kodumaja, see on muide ka müstilise kodulehekülje, aga seal nagu ei ole ühtegi isiku nime, et ei taha nagu keegi öelda, et mina töötan seal, see on nagu tingan sih kohe, siukene iseseisvalt elus püsiv üksus. Jah, elukoha muudatused enne valimisi, fiktiivsed üürilepingud, selleks, et saada endale kasulike otsuseid kuni järgmiste valimisteni ja pärast seda tuleb erastamine. Erastamine kättemaks ei tea mis, tont seda teab. Aga üürilepingus on muidugi kõige kihvtim punkt 5.2. Käesoleva lepingu punktis 5.1 loetletud teenuste eest. Ma loen nüüd need teenused siia vahele, see on siukene naljakoht. Üürniku poolt makstava üüri hulka ei kuulu tasu järgmiste teenuste eest. Eesti Telefon, Starman, Eesti Energia, kommunaaltasud. Mida ta siis maksab? Ta ei maksa kommunaalmakse Eesti Energia, Starmani, Eesti Telefoni. Ta nagu midagi maksaks. Ja 5.2 ütleb, et punktis 5.1 loetletud teenuste eest maksab üürnik vastavalt esitatud arvetele. Seega siis on siin lasso kaelas. Nüüd sa lähed, annad oma hääle meie kontrollisiku saatelvat sellele ja sellele ja kui sa nii teed, saad sa null arve. Aga kui sa nii ei tee, me vääname sulle. No näiteks vastavalt arvele maksad selle paari kuu eest, mis sa sisse oled kirjutatud 3 kuud, jah, vähemalt. Ja kui kirjalikult ei saavuta kokkulepet, et oled välja kirjutatud, siis pikeneb leping automaatselt. Aga noh, maksad selle eest, kuna sa ei hääletanud nii nagu vaja ja hääl ei saanud oma häält. Siis hääl muidugi vist ei kandideerinudki, sellepärast, et kes sa oma käsi määrida tahab. Vot siis maksad miljoni. Me esitame arve ja sa oled alla kirjutanud, et sa maksad selle. Ühesõnaga tegemist on... Ma ei tahaks öelda, et kägistava, aga vähemalt siduva lepinguga. Eks juristid võiksid muidugi vaadata, kas niimoodi tohib teha, aga noh, leping on leping. Võiks ju teha lepinguga selle peale, nagu laulusalm ütleb, et mis arvad sellest loost, kui elaksime koos. Sina mulle putru keedaks, no ja nii edasi, ma ei hakka edasi ütlema, roppuma hingeeluga inimesed teavad ise, mis seal on. Tahes tahtmata, tahetakse jätta muidugi muljet, et inimesed kas ise kolivad 36-kesi nagu Virumal ühte pisikesse korterikesse või on süüdi erakonnad, kes meelitavad inimesi sisse kirjutama ja valima. Aga põhimõtteliselt väiksemates paikades selleks, et saada majanduslikku võimu, selleks, et teha rohelised näost rohelisteks. Miks mitte ei või seda teha ärimees? Seda enam, et tuletame meelde pisukest pretsedenti, kus lapsus Lingva raames ütles tuntud ärimees, kes ostis endale sõna otseses mõttes koha riigikoguse, et minu transiidifirmal on vaja kasulike otsuseid. Mis on iseenesest põhiseaduse vastane või vähemalt põhiseaduse preambuli tugevasti riivav värk, aga ei ole asja, mida ei ole võimalik rääkida mustast valgeks või vastupidi. Kui nüüd mõelda selle peale, et Tallinn kaudselt ka sunnib inimesi ennast sisse kirjutama, siis siin taga on ka majandushuvid, sest kui lõviosa Eesti riigi rahast tiirleb Tallinnas ja väikelinnad lagunevad. No mõelge ise, mis siit edasi võiks tulla ja ma olen täiesti tänulik, kui keegi, keda millegi pärast nimetatakse tavakodanikuks, kirjutaks mulle pisikese enese mõistmist näitava kirjakese sel teemal, mis juhtub, kui kontsentratsioon Tallinnasse ja Tallinna kaudu väljavool üldse Eestis suureneb. Aga majanduslikus küljest nüüd nii palju, et võt see Paldiski ja Heiti Hääl, selle kohta ma lugesin kunagi ette ka, et Heiti Hääl tobedas olukorras. Kuulus tema 2007-2010 EAS-i ehk siis ettevõtluse arendamise sihtasutuse nõukogusse ja just sel ajal, kui tema sinna kuulus, eraldas EAS, Heiti Hääle osalusega ettevõttele Paldiski tsingipada 712 000 eurot ehk siis üle 11 miljoni krooni kõige moodsaval tehnoloogial põhineva kuum tsinkimistehase rajamiseks. Millest ei ole ju mitte midagi halba, ainult et noh, eks need, et mõnele eraldatakse miljoneid, teisele ei eraldata midagi, praegu Hääl ise veel EAS-i nõukoguseks ole, nagu siin tuleb välja 2009, maherdati veel ka teist platsi seda kohta poliitilise võimu alla, kuhu siis see 11 miljonit pidi tulema ja nii edasi. EAS eraldas raha detsembris 2008 ja ilmselt siis oli juba aimata, et nüüd peab selle rahaga ikka natukene vaeva ka nägema ja kui, no ühesõnaga, ma ei hakka seda tausta seletama, kuigi tundub, et natuke vara, et muretseda ei ole kunagi hilja. Masu oli tuure kogumas, laenukraane keerati kinni, tehase rajamiseks nappis raha ja see on Ekspressi sõnad. Ja omalt poolt lisaksin, et ega siis ainult tehase rajamiseks raha ei nappinud. Kui inimesel on mitu ettevõtet ja korraga väänatakse hulk makse kaela, siis on raha igale poole vaja, aga no patt on mõelda ligimesest, halva harva on see vale. Ja siin tuleb mängu veel Paldiski tsingipaja endine tegevjuht Peeter Poolaka, kes väitis, et firma sai eurotoetuse EAS-is dokumente ümber tehes ja võltsides ja sellega oli kursis ka siht asutuse tippjuht. Ekspress näitab seda päris täpselt, aga noh, vat ma ütlen, Ekspress on niisugune, et eks siis riigiorganid saavad ka teada läbi Ekspressi, vähemalt on neil Ekspressi embargo kuni artikli ilmumiseni minu meelest, aga ma ei pruugi kõige kirkam kriit olla siin karbis. Tsitaati ka, ikka sealt samast. Arvestades EAS-i eksistentsi eesmärk oleks minu arusama järgi rumal, kui tehnoloogia toetus jääks mingite tõlgenduslike küsimuste taha. Investeering on tehtud ning probleemi abikasutamise sihtotstarbega olla ei saa. Kui saaksid pilgu visata ja anda head nõu, mis paberit peaks vajadusel fabritseerima, ning ühtlasi julgustama veidi oma ametnikke, vaatama lisaks vormilisele ka asja sisulist külge. Ametnik ei tohi vaadata sisulist külge, sest ametnik on robot. Ametnik peab vaatama, kas vormiliselt on korras ja sisuga võibolla tegeletakse kohtu vaidlustes. Nii et, vaatamata kõigile pingutustele, sissekirjutustele, häältele, värkidele, Valimised lähenevad. Mine sa tea, mis siit välja tuleb. Aga fakt on see, et noh, niisugune kena dokumendistik, mis on sõlmitud siis aktsia seltsi Paldiski Tsingivada ja nomina sunt odiosa öeldi era isiku vahel. Pole teist vist selles 2010. saati näinud või 9. tont seda teab, millal see mu kätte võis sattuda ja näinud. No hea küll, jäägu ta anonüümseks, aga võtku mind kat, kui ma valetan, nii tema on. Täna, nagu me kõik teame, on juba 4. Zulhijja 1434 või 9. oktober 2013 või 5. Šešvan 5774 või 9. Viinakuu 10226 või juuliuse päev number 2456574, sest päev mill? 1760. aastal Vene väed vallutasid Berliini. Jälle kont tegelikult juristidele. Kas siis Hitleril ei olnud õigust loota vastutasuks korrakski Moskva vallutada? No tegelikult see, Napoleon, tema ei olnud Berliiniga seotud, tema võibolla ei sallinudki Berliini. 1906 Riia õpperinkkonna kuraatori Ljovissini tsirkulaariga lubati kuni Baltimaade algkoolide reformi aluste välja töötamise ja ellu rakendamiseni kura Liivi ja Eestimaa kõigis maa ja linna algkoolides kahel esimesel õppeaastal õpilaskonna ühtse rahvusliku koosseisu puhul õpetada kõiki õppeaineid peale riigikeele õpilaste emakeeles. Vat milline suur järelandmine, kes nüüd sellest aru sai endale te pika pai. Praegu õpetatakse kõiki emakeeles, mis on ühtlasi ka riigikeel ja millega pärast tundub, et lollus lokkab. Ma ei taha küll öelda, et see on nüüd keele süü, aga tegelikult võibolla on see lihtsalt primitiivne haridus, kus käsitletakse väga arhailisest aspektist nii majandus kui juriidilisi küsimusi ja tulemus on see, et alles kuldses keskeas hakkad sina aru saama, kui loll sa õieti oled, no kui siiski. Sest tavaliselt lollusega kaasneb ka kindel usk oma mõtteselgusse, julgusse ja kõigesse muusse, eriti nelja seina vahel. 1907 sündis SA tulevane turmijuht Horst Wessel. Horst Wesseli laulu teksti autor, see sai 33. aastal see laul teiseks Saksa rahvushümniks. Ma ei tea, kas nüüd sellepärast, aga pärast seda igal juhul 14. jaanuaril 1930 korraldasid Berliini kommunistid Wesselile attendaadi. Noh, see oli ennetav attendaat, aga ikkagi 33. võeti tema tekst Saksa rahvushümniks. Ja attendaat oli edukas, Horst Wessel suri, aga näed, paljud inimesed peaksid kirjutama mõne korraliku laulu, et kui ennast maha lüüakse, siis kuidagi ikka keegi vähemalt ümised midagi. 1940 Tartu ülikool nimetati ümber Tartu riiklikuks ülikooliks. Rektoriks määrati professor Hans Kruus, likvideeriti usu- ja majandusteaduskond. Tundub, et ega kumbagi niimoodi endises kvaliteedis pole vast taastatud. Kui keegi solvus, terviseks, õppetoole asendasid kateedrid, sinna tehti ka üle ülikooliline marksismi-leninismi aluste kateeder ja kehtestati kursuse süsteem, mis nõudis eksamite sooritamiskindlal ajal. Õppemaks säilis üliõpilastele, kelle vanemad elatusid mitte töisest tulust. Töötavara valaste toetamiseks seati sisse stipendiumid. Seega siis tegelikult eelarvest, riigieelarvest palka saavate inimeste lapsed peaksid ikkagi nagu maksma. ja need, kes eraettevõttest higi ja verega likvideeriti korporatsioonid ja seltsid, hakati hinge sisse puhuma partei ja komsomoli organisatsioonidele. Tegelikult võiks ju ülikoolis olla ka partei kateedreid, et no näiteks, no, mis ma seletan, mõelge ise. 1991 Eesti ja Nõukogude Liidu vahel taastati diplomaatilised suhted, mille tulemusel õnnestub meil varsti põlistada Eesti NSV piir. Jumal tänatud! 1993 toimus Värskas kolmas Seto kongress. Oleks aeg teha üks pisuke Seto mäss, enne kui see piirileping allkirjastatakse. Nagu me kõik teame, möödus esmaspäeval 12 aastat USA presidendi George Bushi algatatud Afganistani sõjast. Möödus 144 aastat Suurbritannia algatatud Afganistani sõjast. No, tänase seisuga on siis nüüd niimoodi, et jänkid lõid Talibani minema, upitasid pukki Karzai ja Karzai ütleb, et selle ajaga, mis nüüd selle 12 aastaga on asi läinud ikka untsu ja nüüd lähevad jänkid ka minema. Tapeti hulk inimesi ära, kasupold midagi, ütles Karzai nii. NATO kõik operatsioonid põhjustasid Afganistanis palju kannatusi ja paljude elude kaotamist. Nad ei toonud mingitki kasu. Riik ei ole turvaline. Et see nii on, siis seda kinnitab ka ÜRO statistika, mille järgi 2013. aasta esimesel poolel tapeti niinimetatud lahingutes üle 1000 tsiviilisiku. Seda on ikka hulga rohkem kui aasta tagasi, nii et arengud on ühesed. Tänase seisuga, kui jänkid lahkuvad, kui inglased lahkusid juba ammu, hoiavad Afganistani arengutel taas silma peal vene eksperdid. 144 aastat sisuliselt sõda. Loodate ikka veel võita või? Venemaa muide keelustas USA geenmuundatud maisi impordi ja kasutamise põhjus on lihtne. Ühe Prantsuse ülikooli uuring ütleb, et see geenmuundatud mais on rinnavähi põhjus, maksa ja neerude kahjustuse põhjus ja Kääni ülikooli pikk uuring vist üle kahe aasta isegi näitas, et 18 kuuga ehk poole teise aastaga tekkisid pooltel või enamatel 50-80% emastest rottides kasvajad, 70% neist suri enne aegselt, kasvajad kasvasid erakordselt suurteks. Nii et peab sellest geenmuundatust kuidagi lahti saama ja eelduste kohaselt hakkab Venemaal GMO keeld kehtima juba 15. oktoobrist. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see tuli hirmsa kärina ja mürinaga sisse ei keegi muu kui kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev, vaata, et otse Riigikogus või umbes niimoodi. Ja täna on hull päev. Stockmanis algasid hullud päevad, kus taime toitlane sööb liha peaasi on, et muidu saab. Täna algas ka alkoholi teemane suurem ettevõtmine, noh, see on vist natukse aja pärast sinna veel jõuab. Aga jah, üritusi on mitmesuguseid. Valimised lähenevad ka veel takka otsa ja rääkisin siin saates sellest, mis moodi luuakse kahtlasi valimisühendusi. Idee on ju hea. Kodanikud tulevad kõik kokku, ainult et nad tulevad kokku ärimehe raha eest. No, utreeritult ma ütleksin, 500 tükki kirjutab end sisse ühte korterisse, mida ei ole võimalik tuvastada. Kõik sõlmivad korralikud üürilepingud. Ainukene punkt on see, et kui nüüd vaadata, kes ütleme septembrist detsembrini on korterisse sisse kirjutatud ja kas ta ka üüri maksab, lepingus selle koha peal on tavaliselt tühi kohakene, tüüri makstakse vastavalt arvetele ja karved ei pruugi esitada. Mida sina arvad? niisugustest ärimeeste kinni makstud kodanike ühendustest või valimisliitudest, kes tulevad selleks, et vallutada üks linn ja mööbeldada seal täpselt nii, nagu ise tahad.
Nii, jah. No tere, tere kõigile, kes on lõplikult ühe särganud ja meid täna kuulavad. Ma arvan, et valimisliitnudel võib ju mingi hää mõte olla, aga tegelikult selle moodustavad inimesed, kellel on mingit ühtsed selged poliitilist platformi, vaid mingisugust hoopis muud huvid. Ja huvid
no,
antud juhul
saada natukene raha võibolla selle eest, et annad oma hääle ära elada võibolla isegi päevakene korteris või tunda ennast kuhugi kuuluvana ja edasi sa tead, sa oled ju sama kalts, mis sa enne olid tõmba uttu.
Jah, ja kus juures ega nad selle pärast kuskil korteris ei ela, nad elavad ikka seal, kus nad enne elasid koos oma perega, ainult et selle nii öelda paperi peal üürnikule võibolla talle isegi makstakse üüri, tähendab üür liigub mitte üürnikult üürilandjale, vaid täiesti vastupidi. Aga valimisliitudega on selline asi, et igasugus need kodumurud, nad tulevad, on nad lagunevad, need on ajutised ühendused ja kui oleksid need kodanikud poolest murest nüüd oma kodumuru pärast, aga nende mured on paraku midagi hoopis muud ja selle pärast näiteks Keskerakond on võetnud vastu põhimõttelise otsuse, et Keskerakonna inimesed ei osale valimisliitudes, vaid viivad selgelt ellu Keskerakonna poliitikat ja Keskerakonna poliitika on ju keskklassi tekitamine ja kasvatamine.
No see ei ole välja tulnud kuskil, isegi Ameerikas on keskklass niisugune, et paneda punasesse raamatusse, kui vaadata statistikat, kuigi noh, jah, väga hea on vaadata statistikat, kui sa saad seda kasutada oma sõjanuijana ja väga hea on öelda statistika kohta, et ah, see on ju vale, kui sellega sulle, kui noh, objektile sõjanuijana pähe esatakse. Keskerakond tegi jah partei puhastuse. Muide, 8. kuupäevaga kupatati ka Harri Raudvere ametlikult minema, nii et noh, tal on see paber käes. Tema puhul oli see, et ta tahtis kandideerida Keskerakonna nimekirjas. Edgar Savisaar isiklikult olevat tema nime maha tõmmanud ja selle peale ütles Harril mu meelest närv üles. Mina oleksin mõnuga ikka olnud see pinnukene kannikas edasi, aga täiskasvanud mees ise teab, mis teeb.
Ja
noh, eile ma nautisin ka täiel rinnal seda, kuidas kõik, kes kandideerivad mujal, lõhestavad ja nii edasi. Jah, paanika eelses seisundis on see õige. See võib isegi olla eetiline, see võib isegi olla mitte eetiline, aga igal juhul jah, partei puhastus seal toimus. Mis arvad, kas mõnes teises parteis ka natukene rapitakse või on neil, et noh, tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid nagu omal ajal lauldi.
Umsiidlungi. Ja noh, igas parteis ikka toimub mingi kaadri liikumine ja kuna Keskerakond on Eesti suurim erakond, siis no paraku 13 000 inimeste hulka juhtub igasuguseid karvaseid ja sulelisi ja kui käivad värbamuskampaaniad, tähendab võetakse vastu uusi erakonna liikmeid, siis samal ajal toimub ka väikest viisi puhastamine ja need, kes ei kõlba ei sobi, eks need arvatakse välja, kus üles on ka sellised inimesi, kes noh, tekkis inimesed plahvatas juba mõte, et astuks kuskil erakonda, noh, ühte teise, et Keskerakonna peakorter on kodule lähemal, astun sinna, pärast tuleb välja, et inimene ei tunne huviliikmemaksu ka ei maksa, no, siis öeldakse, et kas jääd või lähed või maksad liikmemaksud ära, inimene kirjutab avalduse ka niipki minema, nii et ei ole selles midagi hullu ja 13 000 inimese kohta 70 inimest, kes välja arvati, no, see ei ole suur number, täiesti normaalne liikumine, ma ütleks.
Statistiliselt võiks isegi niimoodi, kui sa mäled, et omaaegseid korrelatsioon arvutusi, et see võiks olla statistiliselt ebaoluline.
Ongi statistiliselt ebaoluline, jah. Aga Mis puudutab nüüd seda, et keegi nüüd, kuidas korrigeeriti kandideerijate nimekirju, siis see toimub absoluutselt igas erakonnas ikka ühe sama skeemi järgi. Piirkonnad pakuvad oma inimesed välja, siis peakorterisse viiakse piirkondade koostatud nimekirjad ja siis peamees võtab silmselt, ma ei teaks, punase või sinise pliiatsi. Ma ei kuulu kõrvalseisjate hulke, ei ole näinud, mis värvis pliiats on ja siis teeb seal vastavad korrektuurid, mis on kahtlemata tema õigus ja nii need asjad toimuvadki. Nüüd, mis puudutab neid inimesi, kes osalesid valimisliitudes, no siis paljudes kohtades tuli välja niimoodi, et kui Keskerakonnal on oma nimekiri välja pandud, siis need erakonna liikmed, kes panid ennast kirja hoopis valimisliitu, no, tuleb välja, et reaalsuses nad kandideerivad Keskerakonna vastu, tähendab söövad erakonna hääli ja loomulikult ei ole ühele erakonna liikmele selline asi kohane.
Kui nimekirja ei mahtunud, siis sel juhul oleks võinud neid käsitleda ju kui luurajatena võrrastes grupeeringutes ja ära
diversantidena,
ja topeltagente on alati
mitte
olnud.
Lihtsalt luurajad või isegi diversantid, mõtleks, aga kus juures kõiki need inimesi oli hoiatatud, et ärgu nad tehku selliseid liigutusi, mis erakonna poliitika kantud valimiste puhul ei sobi. Ja mitu korda inimest ikka tuleb hoiatada.
No jah, need on siuksed detailid tegelikult. Mind huvitaks pigem tükkmaad rohkem teine küsimus. Meil on igasuguseid grupeeringuid. No see sama, millest ma täna rääkisin, Paldiski vallutamise katse. Heiki Hääl tahtis saada omale teatud tingimusi, ei ole mul firma nimi ka meil, et Sink Black Pang 2009. aastal pandi kokku valimisliit Kärts Mörts esimese hooga ei registreeritud, siis registreeriti, siis saadi üks inimene volikogusse, see üks inimene, kui mu mälu minde peta sai koguni volikogu esimeheks, sellepärast, et ülejäänud seltskond kakles liiast, nagu me kõik teame, on volikogu esimehel vähemalt 51 mõjuvat häält võrreldes kõigi ülejäänudega ja niimoodi läheb. Aga probleem on selles, et kas Eesti inimestel, Eesti vabariigi kodanikel on ideoloogia. Vaata, meil on ju põhiseaduse jäänused. No, loomuõiguse alla käib see põhiseaduse preambul, mis peab tagama helge tuleviku, selle sõna nõukogudaegses tähenduses, hea elu ja kõik, aga millegi pärast just nimelt see on unustatud. Araabia maailmas on üks põhiseadus, see on Koraan. Ja eurooplaste, ameeriklaste ja muus juukse jama uskumatute rahustamiseks on siis igal ühel nende jaoks ka loetav teos, mille võib ambu visata, aga see ei tohi vastuolus olla Koraaniga. Meie parteide tegevus, meie valitsuse tegevus on vastuolus sisuliselt Araabia mõistes Koraaniga, ehk siis meie põhiseaduse preambuliga. Meid ju lüpstakse ja nöögitakse nii nagu saab, killustatakse viimase piirini. Aga nagu me teame, killustatud grupeeringud, no ma saan aru, metsas mingi partisani sõda veel natukene, et sõidab vaenlase vanker mööda, viskad seda oksaga ja jooksed uuesti võsasse. Aga riiki ju nii ei tekita.
Jah. Mis puudutab nüüd seda, et kas üks või teine partei tegutseb põhiseaduse preambuli vastu, siis ma ütleks, et Vabariigi valitsus rikub põhiseaduse preambulit. Kui oleks see võim ühe partei käes, absoluutne võim, siis võiks öelda, et see partei on süüdi. Aga antud juhul on tegemist valitsuskoalitsiooniga ja me saame näpuga näidata ikka valitsuse peale.
No, see tähendab, et me oleme samas olukorras, et me võime hukka mõista kommunismi, natsismi, Hitleri teosed, eks ole, kuigi, kui neid teoseid lugeda, kommunismi ehitaja moraali koodeks, ma tahaks niisuguse inimesega isiklikult tuttavaks saada. Vaadata Hitleri 25 praegu meie ajal enam ei ole mõtet, aga toisingkonda punkti, mida me nõuame kindlustatuses suurendamist vanaduspäevil või mis seal kõik on. See kõik on ju ilus, aga samas, või võtame Hispaania, eks ole, omad kindralid müüsid juhi maha sellepärast, et keegi maksis rohkem. See on ju patoloogiline karierism ja seega tegelikult ei ole tähtis. Kes on valitsuskoalitsioonis? Need on parteide filtrist läbi trüginud parasiidid igal juhul, sest nende elu eesmärk on parasiteerida mõnu. Kuna isegi Ansip ütles, et mina ei lähe poliitikas kuhugi, mis eesti keelde tõlkides tähendab, et mina tahan seda palka saada edaspidi ka. Ja ülejäänud on ju jumalast üks kõik. Vaati, mis moodi ta välja näeb, kuna nägu on siukene nagu oleks 6 kuud jutti on. Kurnatud, aga vaat raha taha, võimu taha.
Jah, nii see paraku on, parteide põhikirjad on parteide põhikirjad ja tundub nii kui oleks aatelised ja toredad inimesed, satuvad võimu juurde, siis hakkavad tegutsema hops risti vastu pidi oma senistele põhimõtetele.
Nagu Stalingi, eks ole rahvaste isa tegelikult vaata, et rahvaste surmavikat.
Jah, no eks riik ole sunnimehanism, aga tead, sellega on samamoodi nagu liikluseeskirjadega. Igal inimesel on vabadus liigelda tänavatel, seda ei saa mitte kellelgi keelata, see on inimeste õigus. Aga samas liikluseeskirjad, nad ahistavad meid, nad ei lubada ühte, teist ja kolmandat liikluseeskirja tuleb täita. Keegi on need liikluseeskirjad kehtestatud ja keegi on pannud tänava nurgale ka need politseinikud, kes siis eksijaid trahvivad. Umbes samamoodi tegutseb ka riik ja siin ei ole midagi parata, keegi peab ju korda hoidma sellepärast, et inimesed on väga erinevaid, ka erakondi on erinevaid, neid on erinevad programmilised eesmärgid ja keegi peab seda maastikku korrastama. Selleks siis koondataksegi võim kellegi kätte ja seda võimu teostatakse. Teine asi on see, et võimu juures on teatud üks või kaks või kolme erakonda, kelle on oma põhikõrjalised eesmärgid, aga samas seda võimu teotsevad ka teatud inimesed, teatud isikud, kellel on teatud isikuomadused ja oja, mitte miski ei ühenda rohkem kui ühiselt korda saadetud kuritegu ja ju siis tekib selline nagu potentseerimine või tähendab inimest, kes satud võimu juurde, nad võimendavad üks teise võimu iha, võimendavad üks teise tegevust ja kõik koos siis saadavadki korda neid tegusid, mis on ristimini vastuolus nende koduerakondade eesmärkidega ja risti vastuolus rahva huvidega.
Niimoodi see asi välja paistab. Siin muidugi proua Särgava, teatavasti kohtusüsteemis tegev, temal on Pirita kosel ka oma nimeline tänav, minu teda päris kena ja seal on ilusaid hooneid vanemast ajas, seal nurga peal peaks olema ka see hoone, kus filmiti seda ilusat filmi Elu Citadellis professor Miilas 2-meetrise plangu taga uurimas elu surnud vorme. Vaat nimetad proua Särgava kirjutas, et meil tehakse seadusi ja juba me oleme jõudnud nii kaugele, et päris lihtsatest asjadest ei ole võimeline lihtsurelik aru saama.
Ja
lihtsurelik ei ole võimeline sellest aru saama. Umbes sel põhjusel, milles kirjutas üks finantsmaailmaga seotud tegelane, et meile antakse meelega puuduliku haridus, kui sa tõid siin välja liikluseeskirjad ja kõik muud. Liikluseeskirjadest saab tavaline inimene aimu alles täisealiselt. Siis öeldakse, et võt kui valgusforis punane tuli põleb, sa pead seda autoga lähenedes kaugelt märkama enne 18. saamist, millegi pärast ei tohi autoga sõita ka, kuigi see võiks kõik olla lihasse kasvanud. Me võiksime seda teada. Meil oleks palju haritumad ja targemad inimesed ja meil oleks no muidugi riik jääks trafirahadest ilma ja see oleks väga ränk.
No ja muidugi, milles see riik siis elaks, peaks siis käibemaksu tõstma. Jah, muidugi, mis puudutab liikluseeskirju, siis need ikkagi peavad olema ilma nende,
no,
oleks täielik kaos.
Nagu noa ja kahvliga söömine, eks ole?
Ja loomulikult.
Aga see peab olema orgaaniline.
Aga võt, siis tulebki kokku lepida, mis asi on orgaaniline. Orgaaniline on ta liikleja suhtes, ongi orgaaniline. Liikleja suhtes.
Aga seda peab teadma varakult, et sa ei peaks hakkama pidurdusteekonna ajal meelde tuletama, mida nüüd edasi teha.
Tead, tegelikult ma ütleks niimoodi, et 70% liiklejatest ei teagi liikluseeskirju. Nad on need kunagi läbi lugenud, nad on eksami annud ja põhjalikult unustanud.
Lähevad ise voluteed ja ei juhtu ka suurt midagi.
Tundi järgi, aga saavad teada siis, kui nad on kinni peetud, eks ole, lastud torusse puhuda ja siis nende õigused neil ette loetud. Umbes samamoodi on ka meie seadustega. Seadusi on meil tohutult ja seadused poolest on segased, tihti peale risti vastu käivad ja mitte ainult lihtkodanik ei saa nendest aru, isegi kohtunik tihti peale ei saa nendest seadusest aru ja sellest ka pikad kohtuprotsessid.
Advokaat väidab
ühtepidi, kohtunik teistpidi.
Jah, ainult sellepärast ongi pikad kohtuprotsessid, jah, ja keegi kurat ei saa aru, mis siin toimunud on ja mida siin tehakse.
Jah, aga ma tean, miks on. Tuleme tagasi kommunismi ehitaja moraalikoodeksi juurde. Et aastasadu enne seda kehtisid ühiskonnas teised üldtunnustatud reeglid kristlikus maailmas, siis kristluse 10 käsku. Hiljem, jah, meil mitukümmend aastat kehtis kommunismi ehitaja moraalikoodeks, mis kordas 10 käsku.
Põhimõtteliselt jääbki kordama, sest esimene käsk peab olema alati, et sul on ainult üks jumal või üks partei juht või nii edasi.
No võt jah, nüüd on need mitu ja see on muutunud segaseks. Aga kuna kuskil, no vähemalt Eesti oludes 90. aastate algusest kadus ära selline juhtiv moraal ühiskonnas ja tekis selline tunne, et ega muud põhi eesmärki ei olegi, kui ükskõik millisel kombel olla rikas, edukas, teistest tugevam, etted rügida, maha jääjad jalge alla tallata ja see oleks kaotati igasugune moraal, siis kaduski ära ühiskonnas reguleeriv ja korrastav jõud. Ning selleks tähendab moraali põhimõtete eetika ja moraali asemel, eetika ja moraali asemel tuligi siis hakata kirjutama seadusi. Absoluutselt iga pisi asja kohta me jõuame varsti nii kaugele, et tuleb välja mõelda seadus selle kohta, et ei tohi trammi peatuses maha sülitada, sest ei eetika, ei moraal, ei sotsiaalne kontroll, ei ühiskondlik arvamus seda asja ei reguleeri, ei keela ja tulebki välja mõelda selleks seadus. Ja lähebki kipuga asi sinna poole minema, et absoluutselt iga sammu peal pannakse meile seadus ette ja siis katsu nende seaduste vahel laveerida. Aga see viib paratamatult nii kaugele, et need seadusi on tõepoolest nii palju rohkem kui puid metsas ja eksidki nende vahele ära ja läbi metsa ei pääsegi sirged teed, vaid ainult metsas saabki ainult kõverad teed muuseas liikuda.
Ja sellepärast ma ütlen, et niimoodi joomase peaga metsas on palju lihtsam kõndida. Ei põrka millegi vastu tuigud ideaal juhul kõige vahelt läbi nagu slaalumi sõitja.
Kuuled, miski ragises.
Vaata, omal ajal, mul on niisugune seisukoht, et oktoobri revolutsioon sai toimuda ainult tänu sellele, et kadunud oli usk. Kirik enam ei mõjunud nii võimselt, seega oli kadunud. Moraal sülitati maha, sitati nii nagu jõuti. Me oleme praegu samas olukorras. Noh, vaata venekeelesse bezbožniki, eks ole.
Ja.
Need me oleme, jumalat me enam ei karda või noh, me võime seda nimetada ka kosmiliseks korrastatuseks, harmooniatajuks. Meil ei ole seda, meil on väärastunud kunst, nagu ütles kodanik Hitler, meil on junn purgis, mida me imetleme, mis on muidugi teise plaani pealt hea nali küll, aga seda ei saa anda ju noitsukeste ette niimoodi sihukes pärlid. Pisikene pildikene aitab küll, mitte suur näitus. Ja praegu siis peab hakkama karistama maine repressiiv organ, aga see ei tekita ju eetikatega moraali. See tekitab ju vastumõju.
Vastumõju, jah. Vastuhakku isegi, jah. See tekitab trotsi ja vastuhakku, aga siis me jõumegi sinna, et kuskil peab see moraali eetika tekkima. Aga see on kadunud isegi meditsiinis muuseas on meditsiinieetika hakanud kaduma, sest
no, meditsiinieetika... Turu majandus ja Hippokrates...
Loomulikult, ei sobi mitte kuidagi.
Hoonesse
Hippokrates, see vana liiga jumala päev keerab hauast teist külge. Nii et meditsiinis tähendab tervishoidu kui sellist reguleerivad kümned igasugused seadused, määrused, mida iganes, aga mitte üheski nendes ei ole mitte ühtigi sõna eetikast, ei arsti eetikast, ei meditsiini eetikast
üldse. Eetika saab olla üks ainuke, sest kui inimene ütleb, et tead, minu ofitseri au ei luba mul seda teha, siis ma mõtlen alati, et see ofitseri au on sinu Noh, kui täiskasvanud mehe au kõrval ju niisugune statistiliselt ebaoluline tilgakene.
Jah, aga ohvitseri au saabki olla ainult sellel, kellel on olemas juba oma. Täiskasvanud mehe au. Oma ja. Au, ja oma au, mille ta on saanud kaasa oma perekonnast ja mille perekond on saanud oma vanaisadelt vanaemadelt. Aga kui see ajalooline järjepidevus on kadunud või on kaotatud või on hävitatud, siis palja koha peal ei kasva mitte midagi viisakat.
Ja arsti eetika ei lubaks mul seda teha, aga tööaeg on läbi, teeme ära kähku.
Ja.
Anna raha siia.
Ja arsti eetika ei luba, aga haigemaja juhatus esimees nõuab, nii et eetika on kuskil väga
jälle
kaugel
emamäärane. Organ.
Jah, aga juhatus esimees on siin samas.
Ja. Ja me oleme Kaarega tagasi tegelikult selle sama probleemi juures, kui võetakse üks pisikene linnakene ette, olgu see Ida-Virumaal, olgu see, noh, minu pärast see sama Paldiski.
Ja.
Huvitav linnakene muide nõukogude ajal oli ju selle kohta ka küsimus. Nimetage mulle linn Eestis, kus ei ole ühtegi linnasisestega linna läbivad bussiliini.
Ja.
Ja mitte kellelgi ei tulnud vastus pähe, sest Paldiski nagu ei sobinudki Eesti linnaks.
Aga seal oli suurepärane garnisoni pood, nii et teatud riiklikud struktuurid, mis noh, käisid seal oma ametiülesandeid vahetavel täitmas, siis nad astusid alati garnisoni poest läbi, sai igasugust head kaupa.
Ega Sillamäegi maha jäänud. Aga nüüd ongi see, et kui võtab üks grupp kokku, ma toon ikka selle sama ärimehe näite, kes tahtis saavutada head tulemust, igasuguseid rahasid liigutada, ärimehe seisukohalt väga hea moodus. Pugeda sisse sinna samasesse maisesse repressiivorganisse,
ja.
Kui öelda jubedalt sülitada pähe rohelistele lilladele kõigile ainult oma äri huvides, teha asi ära ja pärast järgmisi valimisi demokraatia kõige suurem viga on ju kõigil üks kõik selle vastu ei saa enam võidelda, see on tehtud, see on valmis.
Ja
kui niimoodi hakata punkt haaval vallutama, kujuta endale ette, et Põltsama Felix, jah, ilus, vägev firma, leiab, et vat kurrat enam ei pea siin riigis vastu maksu, koormus on ikka niisugune, et noh, nad ei saa ju maksta seda palka, mida makstakse meie pühadel kreveti laevadel, kus pidi keskmine palk 3500 euri olema, aga sadakond inimest ainult töötab. Ja nad vallandavad kõik kohalikud töötajad, registreerivad selle Felixi, noh, Xingpao Felixi nime all kuskil tont teab kus, toovad siia sisse pisikesed kollased mehikesed ja... Ühel hetkel oleks nagu vaja võtta võim terves linnas ja kollased mehikesed kõige oma peredega hääletavad ja ongi kollane võim. Ma ei taha siin öelda midagi kollaste kohtega, mustade kohtega, siin on juba rohelised ja lillad ka mängus olnud. Ma ei taha kellegi kohta midagi öelda, aga me võime alati tuua sisse võõrliigi,
ja.
Kes põhjustab koevohamise. Sest Eesti kodanikeks ei saa seda nimetada, see on võõrkude meie organismis.
Ja siin, no põhimõtteliselt vahe on selles, et kui me valime riigivõimu, siis teevad seda ainult kodanikud, kui me valime kohaliku võimu, siis teevad seda elanikud.
Ja elanikes ja. Saavad kodanikud, sest nad on võtnud selle tasandi võimu, karjas nõuavad, neid on, noh, vähemuse rõhu venamus on ja. Alati võitnud.
No aga õnneks mitte nii pea, sellepärast, et poolest kollased mehikest nad peavad siin ikkagi elama oma 5 aastat ja ära tegema keeleksamid ja igasugust muude vahvad protseduurid enne, kui näist kodanikud saavad. Aga mis puudab nüüd selle Põltsama Felixi eetikat, ärimehe eetikat, kui ärimees trügib võimu juurde, siis tuleb arvestada seda, et tegelikult igal inimesel on mingi oma eetika. Röövlil on oma röövli eetika, on olemas alkoholiku eetika, ja joodiku eetika. Joodiku eetika, iga korraliku intelligentsi joodiku piibel. Ja,
ja.
Ja kus juures, kui ärimees oma eetikaga ronib poliitikasse, no siis need kaks eetikat lihtsalt ei klapi oma vahel, pea seal peab tekimas mingi kolmas eetika. Ja see
on
mitte kuskile.
Ja
see kolmas eetika on väär arend. Tuleme nüüd tagasi erakondade juurde. Igal erakonnal on samuti oma eetika. Kui me jätame kõrvale praegu mingisugused kõrvalnähud nagu sahkendamised, seal mustad kilekotid ja me ei tea, mis asjad tegelikult igal erakonnal on oma eetika olemas. Erinevatel erakondadel erinevad eetikad, aga nüüd kui tekitatakse Paldiski või üks kõik missuguse punkti, asustatud punkti tasandil mingisugune valimisliit, kus on erinevate erakondade inimesed, nad tulevadki sinna oma erineva eetikaga.
Käppa peale panema.
Ja kui neid, ja võt, see ongi, kus juures, seal tekib kolm eetikat. Ütleme,
vähemalt.
Roheliste eetika, kollaste eetika ja need koos mõjus tekitavad käpa peale panemise eetika, kus juures roheline ja kollane eetika on oma vastuolus, on vastuolus käpa peale panemise eetikaga, aga kui meil on nüüd juba kolm üksteisega vastuolus olevat eetikat, siis nad tekitavad vähemalt 9 erinevat produkti, 9 erinevat eetikat ja siis muutub kogu see asi niivõrd segaseks, no, et igasugune eetika puudub sootuks.
Tegelikult ei muutu, tegelik lahend on palju lihtsam. No permutatsioonid me jätame siin kenasti kõrvale. Aga vaata, kui on sul valida, kas kollane eetika või roheline eetika või käpp peale, sa valid käpp peale. Sest aga pärast on seda kindel. On võimalik edendada natukene kollast, natukene rohelist, aga sina oled võimul.
Ma ütleks niimoodi, et käpp peale on nii võimu teostaja suhtes kindlam kui ka elanikele samuti kindlam, sellepärast, et üks käpp peal seda ühte käppa sa kummardad ja sa ei pea mõtlema kollastele või rohelistele. See üks käpp on see, mis sind toidab ja sind karistab.
Järgmine probleem. Kui käpp on peal, siis hakkab juhtuma niimoodi, et paljusid protsesse pidurdad. Tsiteeriksin sinu parteijuhti, kes ütles, et initsiatiiv peab tulema alt poolt, kui tekib poliitiline nõudlus, küll me siis tuleme vastu ja teeme. Ühe sõnaga.
Kas seda mitte ei öeldud ennel ka B22. Kongressil? See on tegelikult väga vana põhimõte.
Võibolla küll, ja igal juhul, ei, no, kui on kasulik põhimõte, küll seda kasutatakse. Isegi islamimaailmas öeldakse, et tarkust õpi ka saatanalt.
Ja
sealt võib tulla häid mõtteid, aga vaata, asja sisuline külg on selles, et kui see initsiatiiv peab tulema alt, siis selle kohta mul on üks kenakene anekdoot. Initsiatiiv alt poolt, üks ametnik ütleb teisele, et vaata, seal piirkonnas on ilmselt nüüd joogiveega pahasti. Teine küsib, et miks? Meile on tulnud juba pikemat aega sealt kirju, kus kurdetakse, et vett ei ole ja pole midagi juua ja nii edasi, aga vaat see viimane kiri, see paneb mu mõtlema. Mis selle viimase kirjaga on? Sinna oli mark peale õmmeldud. See tähendab, et niisugustes tingimustes juhtkond reageerib siis, kui on tegelikult hilja ja kui ma võtan välja selle, mida ma hoian laua peal, Nõmme vajab sinu häid mõtteid. See tähendab, et endal on pea tühi nagu kell. Ainukene hirm on see, et keegi maha ei võtaks. Andke mulle alt mõtteid ja ma siis niimoodi 50% ulatuses rahuldan teid. Nii nagu see ära neetud vaata eile või millal oli, et oli see koostöö kogu protsess ja siis riigikogulased ja koostöö kogulased said kokku ja meenutasid heldimusega ühiselt istutud kauneid tunde ja nii edasi. Ja nagu pidasid nõu, et kuidas siis seal koostöö kogul osalenutele teatada, et me mäletame teid, noh, kui tänaval vastu tuled, ega ma ära ei tunne, aga teie 6000 ideed elavad edasi meie südames ja seal paperi hundis ja nii edasi. Tänab asi on selles, et niimoodi pannakse ju elu riigis seisma. Ja kui tulla tagasi selle sama ärimehe ja linna vallutuse peale, siis tegemist on generaal plaanita üksuses üksiku katsega hakata midagi tugevamat tegema ja selleks, et seda teha, pead sa tahes tahtmata saavutama teatud areaalil poliitilise võimu ükskõik mis vahenditega. Põhimõtteliselt Rooma õiguse järgi on ju vist niimoodi, et suur, iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu, aga see lööb jälle meie kohtunike pead paiste lõhki ja ei saa aru, mida teha, sest ajateljele sündmuste järjestamine on nende kõige nõrgem külg.
Ja paraku nende kuritegude suuruse üle otsustatakse hiljem ja see otsustaja ongi just nimelt see, kes suurema kuriteo korda saatis.
Tihti peal juhtum niimoodi, konkreetne juhtum siin, eks ole Heiki Hääl. Tuleb välja, et tema oli EAS-i nõukogus, kui ta eraldas endale, vist oli midagi 11 miljoni krooni ringis ja nüüd on siis häda käes. Ekspress kirjutab, samas kui vaadata, et Ekspress kirjutab, siis see tähendab, et see peab olema koostöös kellegagi, sest paned sa tähele. Ei tea ükski meie ametlik repressiivorgan asjadest midagi enne kui püha pealtnägija on natukene avalikustanud. Nii et siin võib ka näha mingisugus kummalist koostööd repressiivvõimuga, et avalikustada publikule paras ja kui nii palju lõvi tuleb, lõvi möirgab ja nüüd ütleme, teate, kelle ta sõi kardina taga ära. Ma ei ütle teile ka, te hakkate nutma. Ja kogu lugu!
Ja nii see on, aga ei ole midagi parata, sest riigivalitsus teostab oma võimu riigi aparaadi kaudu ja mitmesugused riigistruktuurid ongi, ta kombitsateks või käepikendusteks või nendeks instrumentideks,
aga mille kaudu teostatakse.
No aga siis me peame tulema paratamatult sinna juurde, et riiku selline ongi halatu, et käpu täie valitsemine enamuse üle on halatu, aga siis ka loomakarjast alfa isane karjajuht on samuti halatus, ta valitseb kõigi teest üle.
Kui me võtame praegu Aleksander Suure,
halatu.
Vaata, ei olnud, tema ütles poisid. Mina ei hakka teile peksa andma, mina ei hakka teid piinama. Tulge minuga, lähme anname tappa ja, teistele.
Ja, aga tal oli tunduvalt kergem, sest meil eestlastel ei ole minna kuskile kellelegi
meil
teistele tappa
ka.
Anda. Ja, muidugi. Ja ei olegi kus juures, ei ole sellist juhti, kelle järel me läheksime kuskile mujale, kui ainult oma territooriul, oma naabrimehe kallale. Näitame näpuga selle, kes on kõige lähemal ja annavad alle peksa.
See ei ole siga, see ei ole sõda.
See on sigaduse, aga mitte sõda.
Ja sigaduse koha pealt ma tahtsin öelda seda, et meie praegused juhid, ükskõik kellega sa sattud ühte tuppa, Õige ruttu, sa tahad kaasimaski kasutada.
Jah, sellepärast, et jut haiseb ja kuigi üritatakse meile näidata näpuga välisvaenlase ja sisevaenlase peale, aga paraku mõlemad on sellised, kellest ei ole mitte kuidagi võimalik jagu saada, sest välisvaenlane, see on idapool igane suur riik, eks ole, et kelle suunas juurde keegi sülitada.
Selle välisvaenlasega, see idapoolsega, Sellega on ju asi väga lihtne, kui sa oled 99 korda karjunud, et unt tuleb ja ei tule ja lähed siis kõrvad lontis piirilepingut sõlmima. No minge te poti laadale paksukesed, kellele te valetate?
Ja.
Savjeski tsirk, saavõid tsirk, ovõid tsirk, mirje, niimoodi öeldi kunagi.
Nii ta on jah, aga paraku me kakleme liiga palju oma vahel, me kogu aeg kipume jah, üle aed selle naabrimehele näpuga näitama, et tema on meie hädade süüdi, kuigi tema on täpselt samasugune hädaline nagu me kõik. Aga eks sees, mist vaenlast üritataks ka leida ja kui ajakirjandus räägib, et meil on valged jõud ja meil on mustad jõud, inimestel on ikka kuidagi pealuu sees, et valge on midagi head ja must on midagi paha, kuigi tegelikult must värv võib ka üsna palju head tähendada, see tähendab meheliku alget, see tähendab terviklikkust, see tähendab sihikindlust, miks ka mitte, nii et kõik see on väga tingimuslik, aga ikkagi mustadeks ja valgeteks jõududeks meil jagatakse musta jõud on millegi pärast keskerakond, valged jõud, need on siis koalitsiooni, praegused koalitsioonierakonnad, IRL ja reformierakond ja niimoodi üritatakse siis kuidagi rahvas suunata selle poole, et meil on ka seesmine vaenlane, keda peaks peksma. Aga millegi pärast rahvas ei peksa seesmist vaenlane.
Ega ei saagi peksta sellepärast, et jama aetakse. Meil ja. Räägitakse seda ka, et Kristis on jumal kui jube. Vaata, kui häid asju see märk tähendab. Ei ole mõte, et hakata rääkima. Minu mõelest see on natukene niimoodi, et seltskond on fantaseerinud kuskil keskuses liiga kaua ja siis subjektiivsest idealismist lähtudest arvab, et sel ajal, kui meie siin niimoodi vaimse kõrgpilotaasiga omavahel tegelesime, kogu Eesti rahvas sai teada, mida me mõtleme hinge kinni pidades, jälgis meie tegevust, Eesti rahvas unustas üldse ära, et te olemas olete ja kui need valged jõud, mustad jõud, no ma ei oska selle peale midagi ja. Öelda, no ei võta ma külge, see on lihtsalt rumal jutt, see on Umbes sama hull, kui jälle tuleb mingisugune spetsialist rääkima, kuidas, no mis tegelikult Araabia maailmas toimub ja ma näen, et tal ei ole infot selle kohta,
Mõdugi
mis
ole.
Seal on. Ta ei julge Mõdugi nimetada ei asju õige nimega. Aga tot ja arvestades USA ja NATO ponnistusi ja nii edasi.
Ja. Meie info moslemi maailmast ja Araabia maailmast, see pärineb kristlikust maailmast tegelikult.
No jah.
Ja, aga mis puutab sümboolikalt, siis no kui...
Tegelikult isegi ja. Kristust, vabandust, ei maksa siia segada. See on mingisugune pande pealiku luulud, mis ja. On tale ette valetatud.
Muidugi ja kristlust lihtsalt kasutatakse räigelt ära, kui ma vaatan, kuidas kirikupühad riigi juhid tulevad kokku kirikusse ja seisavad seal harda näoga. Ma tahaks väga teada, millest nad sel hetkel mõtlevast ei ole, nad sügavustlikud inimesed ja kirik on nende jaoks midagi ops muud. Aga mis võtab sümboolikat, siis kui hoolega hotsida, siis meie vanaemade ja vanavanaemade aegsusest viidekestust võib olla, kui koi pole ära söönd, leiab veel mingid vanad käpikud, kus võis vabalt olla haakris sisse kootud.
Oi, on seda päris palju ja. Stiliseeritud, lähme leet. No seal on üldse.
Mõdugi, aga Sirp ja Vasar muuseas.
Käpikus
ei ole näinud. Käpikus ei ole. Riigikogu hoones pandi nüüd üles, et seal leiti mingid kaks maali, mis olid kunagi valmistatud muuseas konkursi korras. Vist 20. Aastate kes paiku või lõpupoole. Ja seal ühel maalidest olidki kujutatud kangelaslikud, siis kangelaslik Eesti rahvas oli seal siis naisterahvas Sirbiga ja meesterahvas Vasaraga. Seal vasardas midagi sepaasi peal ja kuskil tagaplaanil on mingid kalalaevad, millele tuul puhub purjesid millegi pärast valele poole punni. Ja Sirp ja Vasar ongi rõõmsalt mitte ristatult, aga noh, üks nagu pild ühes teine teises nurgas, aga sümbolitena täiesti nähtavad. Et suke sümboolika ta on, ta eksisteerib ja on alati olnud ja tegelikult ei Sirbis ega Vasaras ei ole mitte midagi halba, et need on
hukka mõistetava kurjuse alge ei paista sealt
ei vasta minis, see on ju põllumajandus ja tootmine, mis on absoluutselt vajalik, kui need ongi asjad mis on meil puudu ja kurivaim meil Eestis ongi vaja korraliku Sirpi ja korraliku Vasarat vaat niimoodi, aga praegu meie tööstuse või meie majanduse struktuur ongi paraku selline ja et kogu kõigist inimestest, kes on majandussektoris tööl võibolla 5% toodavad midagi kas Sirbi või Vasara kaasaks, et analoogid abil, aga ülejäänud veavad seda ringi, müüvad üks teisele, korjavad selle pealt makse, kontrollivad kuidas see toimub ja karistavad kui makse ei maksa.
Sain minagi teada, et Eesti eksport suureneb no tegelikult on tegemist re-ekspordiga neiupõlve nimega transiit, et ühed Euroopa Liidu riigid, kes midagi toodavad, saadavad oma kauba läbi Eesti Venemaale ja Eesti kirjutab sa toint, kuidas meie re-eksport on juba re-dies eksportiks kasvanud. Varsti on mii eksport.
Aga kui sõidad autoga mööda maanteed sinna Tartu pooleks ole, siis vaatad, kuidas Eesti rekkad Eesti mersusid veavad.
Oi, kui palju neid tuleb teine kord. Ma olen Lõuna-Eestis tulles ju vaadanud, et see on ikka hämmastav kogus, mis läheb. Ma olen mõelnud, et kas tõesti võrukad ostavad kõik ära?
Ja kas tõesti Paldiskis on neid nii palju kokku pandud?
Ja. See põhiküsimus on. Me oleme praegu tegelikult paraja dilemma ees. Kui kunagi öeldi, ma ei tea, kes seda ütles, ei tule hetkel meelde, et oleme eestlased, aga saame eurooplasteks. Katsuks nüüd eestlaseks tagasi saada või?
Jah, ja võimalikult väikeste kadudega, aga kadud on kurivaim suured. Ja, sest vaata, moraalil on ka kaks nagu tahku, et üks on tõeks pidamised, mis on pärit minevikust ja teine on nagu see moraali osa, mis on suunatud tuleviku. Aga Eesti inimesed tulevik on ääretult tume, sellepärast, et isiklikul tasandil ta võib väga lootusrikkalt vaadata sinna tuleviku, aga perspektiiv, kõige helgem perspektiiv, mis tal on see, et ta 25 aasta pärast saaks lõpuks oma võla võlad ära makstud, sellepärast inimene elab ju võlgu. Tema eluase on võlgu võetud, auto on võlgu võetud ja 25 aasta pärast, kui talle nii kui võlad makstud, siis on juba see tema majakõkats lagunenud, vajab kapitaalremonti ja uuesti võlgu võtta.
Jah, ole sa neetud, Viktor, et sa selle teema üles võtsid. Vaata see võlg, see on ju riigi reetmine, sellepärast, et kui oldaks võlgu oma pangale, mida meil jumal tänatud ja Brüssel tänatud ei ole, siis see raha jääks riiki, aga et sa seda võlga makstes varastad oma riigi käivet, sa ju ei tarvita oma riigi teenuseid kaupu, sa maksad võõrale riigile, võõrale pangale raha. Ja veel üks asi, mida ma olen siin paar korda puudutanud ja tõenäoliselt muidugi see ei ole nii, nagu mina loll olen aru saanud, aga oli siin pankrotti seaduse ümber tegemisest juttu, eks ole, et on niisugune konkreetne juriidiline termin kahtlemata olemas nagu õige aeg.
Õige aeg,
et kui on pankrott tulema, siis sa pead õigel ajal teatama.
Ja.
Eesti Vabariigi võlg, välisvõlg, raha, mis peab siit kas reetmisega või noh, nii öelda ausalt välja minema, on 22 miljardit eurot.
Jah.
Ehk 16 000 lisaga iga inimese kohta vähemalt. See tähendab, et meie võlg on kasvanud miljard eurot aastas. Kui Eesti sai vabaks ja viskas NSV sinna, kus see saadud oli, meil ei olnud võlga, meil olid ülejäägid. Me suutsime alati täita oma austavad kartulikohustused Moskva ees. Me suutsime Kiirovi kalurikolhoosist vedada välja, teha ime asju, saavutada palgad, mis mujal olid võib-olla ainult instituutide professoritel. Ja korraga niisugune summa aastas keskelt läbi lisanduma.
Ja.
Kuhu, kes meid juhtis ja miks ta kurat õigel ajal ei teatanud, et pankrot on käes.
Ja ta,
nüüd seda ja. Enam väärata tõenäoliselt ei saa.
Ja huvitaval kombel ta ise see juures võlgu ei ole.
Ei, tema see, ei ja. Ole. Ja. Ega siis Eesti riik ei ole võlgu.
Ei ole võlgu.
On 100%-liselt Eesti riigile kuuluv Eesti energia võlgu, eks ole.
Huvitaval kombel meie eelarve on tasakaalus, meie riik kellelegi võlgu ei ole, aga erasektori võlg siin paar aastat tagasi oli, kui me eksis 160% rahvuslikust kogu toodangust. Samal ajal, ja need on erafirmad, eraisikud, kes on võlgu. Tõepoolest siis, kui Eesti sai teist korda vabaks, ei olnud mitte keegi, mitte kellelegi võlgu, me alustasime nullist.
Kõik olime võrdsed, ainult ja. Mõni sai 3-4 päevaga miljonäriks korda.
Jah, loomulikult, aga kellegi arvelt. Samal ajal, kui me haitasime Kreekat oma abipaketiga, siis Kreeka riigisektor oli võlgu 120% SKP-st, aga erasektori võlg oli praktiliselt olematu, see oli mõni protsent, nii praktiliselt olematu. Vot selle seisnebki põhimõtteline vahe, et meie riik lükkab kohustused, lükkab võlade inimeste kaela, erafirmade kaela, mis on samuti meie elanike, meie inimeste omad ja ise jääb puhtaks poisiks ja loomulikult võlgu me oleme jah välispankadele, aga see juures, veel üks huvitav nüants, et peaaegu headel aegadel peaaegu 10% riigi eelarvest moodustasid igasugused abirahad, mis tulid Euroopa Liidust ja need kõik läksid transiidina ju Eestist välja. Need abirahad eest ei ostetud mitte mingid eestlaste kohaliku toodangut, vaid ikka mingisugust tehnikat või veel mingid vidinaid, mis olid täpselt samas Euroopa Liidust toodetud. See tähendab, et Brüssel kantis selle raha läbi Eesti ikka oma enda taskusse.
No,
niimoodi kasutati
on
meid ära ja väideti, et tehti meile mingi hea tegu.
Täpselt sama lugu on sotsiaaltoetustega. Sa ei jõua oma kodukütte arveid maksta ja kantakse ühe arve pealt teise peale ja öeldakse, et sina said ju omale.
Ja.
Ei saanud sulle loodi niisugused tingimused, kus sa olesid pidanud välja surema. Vaata, siin on muidugi see asi, et 2009. aastal parandas IMF Eesti välisvõlakoormuse 210% pealt 132% peale. Ärilehe andmed, kas ma tohin kahelda ärilehes? Jah, tohin. Nad andsid natukene väikesed andmed. Tegelikult oli asi tükkis hullem. Ja siin on veel ju neid kenasid numbreid, aga tõesti, seda laenu raha ja neid toetusi ei ole investeeritud. See kõik on mööda läinud. Ja meie arvepidamine on ju päris jube. Kui me vaatame, ütle mulle, Viktor, kas riigimaksu võib maksustada riigimaksuga?
No meil tehaks seda pidevalt.
Sa pead silmas aktsiisile käima maksu peale käivitamist. Kuidas on võimalik? Vaata, siin oli eelmisel reedel. Kell 18.15 tuli välja uudis, mida ainult mina lugesin, sest keegi teine ei ole selle peale piiksatanud ka. PRIA on 3 aasta käibemaksu Euroopalt saadud toiduabi eest maksuametile võlgu. Kuidas saab riigiamet olla riigiametile käibemaksu võlgu?
Ja see on huvi, et ma küsiks niimoodi, et miks peab riigiametile maksu maksma, aga see on kellelgi vajalik, sellepärast, et
on vaja tõsta raha ühest taskust teise.
Just on, raha peab ringi käima ja ma ütleks niimoodi, et kõik need skeemid, kus antakse mingid röögatud abi riiklikele struktuuridele, riigile, suurtele firmadele, mida iganes, igasugune raha ringlemine, see on kellegi huvides ja ma ütleks niimoodi, et toetuse abipaketid, nendes on kõige rohkem huvitatud need pangad, mille kaudu raha liigub. Kas või näiteks sama Kreeka toetamine, miljardid liiguvad ühest suurest pangast läbi mitme väikese panga riigi sees liiguvad läbi pankade ja lõpuks tulevad riburadapidi jälle kuskile suurte panka tagasi ja pole välistatud, et täpselt samasse kohta, kus ta välja tuli ja kus juures need väiksemad pangad, need on kas seotud suuremate pankade või kuuluvadki neile.
No, see on see skeem, kuidas Hodorkovski alustas. Ta tegi ju mitu panka ja pani hirmsad summad hirmsa kiirusega tiirutama pankade vahel, et saada ülekande tasuna see raha legaliseerida.
Ja Hodorkovski istub, aga masin töötab edasi.
Masin töötab, kus kes massina seisma paneb. Toodi ju ka Eestisse jälle lennukiteis midagi, mis viiakse võibolla edasi näiteks autodega, siis pannakse kuskil rongi peale. Põhimõtteliselt, kui meil on elektrooniline arveldus, milleks on vaja tuua Eestisse midagi, mis see oli? Eesti Pank kommenteerida ei taha eilset sündmust vähemalt.
Ja.
Aga samas, ma elan nii totaka koha peal, et lennukid lähevad üle ja lendab meil siin ikka igasugust imelikku kraami, peab ütlema. Teine kord jälle vaatad lausa binokliga järele, mis elukas see tuli ja miks sel kellaajal ja niisuguse nurga all. Meil käib mingisugune kamara jura transiit, raha transiit võibolla või ma ei tea mingite väärtuste transiit või need lennukid veavad hoopis relvi kellelegi kuhugi, et saaks öelda, et näed, nüüd seal on jälle keemia relv, need on mitmekülgselt kasutatavad ained, seal on terroristid. Ma ei tea, kas ma sinu kuuldes rääkisin, aga ma revideerisin siit ilmast lahkunud vana inimese arsti kappi Võrumaal. Ja ma leidsin sealt õige mitu komponenti, mille kokku segamisel saab päris korraliku paugu teha.
Ja
mul on mõned isegi kahju, et mind asjas ei pühendatud, võibolla oleks saanud ära teha veel inimesel viimane rõõm enne siit ilmast lahkumist, et sai ikka tehtud. Aga igas arsti kapis on ju need vahendid olemas.
Jaa, muidugi on olemas. Ja. Aga mis puhutab lennuki täit raha, aga ja muidugi autentset infot ei ole, aga muuseas on need mündid või on need sedelid.
Või on need narkootikumid, mida ei tohi ka keegi näha ja mida peab riiklikult turvama.
Ja muidugi riiklikult snaiprid katusel, eks ole. Kui see on raha, siis see lennuki täis raha on tegelikult samas staatuses nagu päris maalastele mängimiseks antud klaaspärlid, sellepärast, et neid rahasedeid me liigutame ainult siin ja ainult oma vahel arveldades, aga tegelikult nende klaaspärlite eest on saadud mingisugune jada, mingeid numbreid, mis läks ühest serverist teise ja pärast seda, kui kui need ilusad kenad mündikesed ja paberitükikesed on siin meil käest kätte mitu korda käinud, järjekordne jada numbreid rändab jälle kuskilt ühest serverist teise ja niimoodi on kunagi Manhattani saareks ole maha müüdi seal, ma ei tea, mingi 25 000 dollari eest ja täpselt samamoodi me müüme iga päev oma tööd, oma higi, oma vaeva, oma tuleviku, oma vabaduste, oma noori inimesi, kes rändavad välja, kes tööd tegema, kes roosa kohvrikesega jama vedama kuskil Peruuse ja see ongi see hind, mille me maksime selle lennuki eest, mis maandus ülemiste lennu väljale väidetavalt ilusate uute euro rahasedelitega.
Ega me ei tea, mis seal sees on. Me teame ainult, et see, mis või kes, olgu seal siis traak on, nagu ma ütlesin, narkootikumid, must auk, seda valvati ja see viidi Eesti Panka. No näed, Eesti Pangal tegelikult ju raha vaja ei ole.
Ei ole, tal Eesti raha ei saagi olla Eesti Pangal.
Jah. Viktor,
ja.
Aga sa katsu ehk uurida need...
Mis oli lennukis või?
Ei, mitte lennukis,
ma ei julge, lastaks maha.
Võtame väiksemad asjad, võtame need kummalised valitsusliidud, kummalised sissekirjutamised, see, miljard eurot on aastas tulnud meil võlga juurde ja kõik on nagu tasakaalus ja korras ja riigimaksu maksustatakse riigimaksuga. Ja riigiamet on riigiametil ja riikliku maksu võlgu selle eest, et sai Euroopas toidu abi ja sõi ise ära või ma ei tea mis.
Et mis laus oli, et suhkru sai ja tõi ise ära sõi.
Ja.
Vaata, täpselt neid küsimusi ma olen korduvalt esitanud riigikogu saalis mitmele ministrile, mitu korda Andrus Satsipil endale, aga vastu tuleb tema suust ainult jällegi rida protsente, mille taga ei ole mitte kui midagi. No ma olen mitu korda küsinud oma erialade tervishoiu kohta. Ja alati
see on vastu, ikka veel raha kinni, jah?
Ei, meil läheb väga hästi, see on protsendid kinni, jah? Et meil läheb riigi eelarvest läheb tervishoidu tähendab 6,1% SKP-st.
Ja selles pool võetakse kohe riigi eelarvesse riigi maksudele
loomulikult, tagasi. Loomulikult, sest see raha ringleb, eks ole, mingil määral saab sellest tervist, aga tegelikult meie praegused kommertsliku tervishoiusüsteemi põhi eesmärk ongi mitte inimeste ravimine, vaid raha liigutamine. Aga teine asja on see, et meid pidevalt lollitatakse protsentidega. Meile ei räägita mitte iialgi summadest, aga räägitakse protsent. Ja see 6,1% SKP-st, mis läheb tervishoidu, et ta on täiesti võrreldav 7,8%, mis läheb Euroopa Liidu riikides, isegi 11%, mis läheb Saksamaal, okei, 6,1%, aga kui vaadata, mis raha on selle protsendi taga, mis ta absoluutses raha numbrites teeb rahas, siis meie 6,1% on kuskil ligi 600 eurot inimese kohta aastas, aga sakslastel tuleb rahas välja 3200 inimese kohta aastas.
Sa, Viktor, ütlesid siin protsent. Mu meeles selle teemaga ongi väga hea meie tänane saade kokku võtta. Kui sa olid alles väike ja võibolla polnud veel Viktorgi,
Viki ma olin, jah.
Ja olid sa üks päev vana, möödus 24 tundi ja sa olid kaks päeva vana, ehk sinu vanus kahekordistus lisandus 100%. Ja näed, sinu vananemine aeglustub.
Jaa, kogu aeg.
Homme oled sa ju nii murdosa võrra vanem
tühine
kui täna, et see ei ole statistiliselt oluline. Võib öelda, et sa jääd igavesti nii vanaks kui sa olid, sest tänu parteile ja valitsusele pandi sinu lapsepõlves alanud kiire vananemine lõpuks praktiliselt seisma. Aitäh, Viktor, kohtume järgmine kord.
Head aega.
Professor olen ma. On pettik puhvasaad, kuid siiski teaduskond, kel selles aimu on, meid siia saadista, kui muster eksemplar, ma olla just õige katse komissaar. Kui katsel hirmus rangema, ei taeva pääse arka, kella aga taskus sa protesaadas, siis protese, et läbi saab kandidaat. Kui katsel hirmus rangema, ei, 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 nellaga lasti sopravvelata, kindel see, et läbi saab kandidaat. Täna püüdkem hästi targad olla, laskem kandidaadid ette tulla. Kui nüüd keegi teda proteseerib, siis me vaid ei üldse oponeerib.
Olgu taga lolbe ilma suuri, ütlem, et kuulub professuuri.
Tuule järgi purjeris ja tappi, kui poetab kulda tasku meil.
Härr kollegas pole nii, veel üks väike nõks, tiitel ongi küps.
Herr kollegi saan juurde veel ordeli
kullast rist, oleks palju vist ei oleks.
Herr kollegas pole nii, veel üks väike nõks, tiitel ongi küps.
Herr kollegi saan juurde veel
ordeli kullast rist, oleks palju vist.
Kollega, kollega, kollega.
Professor Onenmaa on petlik muhvasaad, kuid siiski teadust on, kel sellest aimu on. Metsia saatista, kui muster eksemplaar, ma mulla just selge katsekomissaar.
Katseil hirmus rangema,
ei rangema,
pääse arvuga,
pääse arvuga,
taskusse
plaadja, taskusse, et läbi saato kandidaat.
Kui katseil hirmus rangema, ei rangema, pääse arvuga,
pääse
arvuga, taskusse plaadja,
taskusse, et läbi saato kandidaat.
Ja professor Prodekaan,
linnast linnas sõidan ma,
ja professor Prodekaan,
linnast linnas sõidan ma, kui komissar, kuulus katse komissar.
Saade on salvestatud 2013. aastal.